kā dabūt šādu pabalstu un kas tur ir nepieciešams. Tad jāvēršās valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Viņiem mājaslapā tur ir izskaidrots gan par šo pabalstu visu, gan arī kas ir jādara tas viss. Nu, tā kā mācības notiks attālināt visā valstī, tad nav nepieciešama arī izglītības iestādes izziņa par attālinātu mācību procesu. Tas līdz šim bija nepieciešams, bet tagad ir visā valstī. Nav vairs konkrētās tikai skolās. Piešķirs šādu pabalstu aprēķinot to 60% apmērā no pabalstu pieprasītāju vidējās apdrošināšanas iemaksas algas par 12 kalendāro mēnešu periodu. Pabalstu var saņemt viens no bērnu vecākiem vai aizbildnis, adoptētais arī auģu vecāks, kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet nevar strādāt attālināti. Ja nepieciešams pieskatīt divus vai vairākus bērnus, tad tomēr pieprasītājiem piešķir tikai vienu pabalstu. Pabalstu piešķir par bērnu vecumā līdz 10 gadiem vai bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadiem. Ja šis bērns nedrīkst apmeklēt pirmskolas iestādi vai arī mācību vidējās izglītības programmā, notiek attālināti, kā tas ir šajā gadījumā.